Misioni i EU-Lexit dhe qeveria Kosovës thonë se raportet e tyre përmbajnë theksen nga të arriturat në Kosovë gjatë tre muajve të fundit. Zëdhënës i misionit të EU-Lexit, Kristof Lamfalushi, thotë se vlerësimi EU-Lexit është aneksi raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, kurse në përmbajtje ai thotë se ky raport ka veçuar disa të arriturat tashmë të dukshme në Kosovë që nga 9 dhjetori kur ka filluar misioni Bashkimit Evropian për sundim të rendit dhe ligjit.
Start of the trials throughout Kosovo in Mitrovica to war crimes trials.
Fillimi i gjykimeve në mbar Kosovën përfshihet edhe Mitrovicën, pastaj dy raste të gjykimeve për krimet e luftës dhe dërgimi doganierëve dhe fillimi i regjistrimit të njerëzve dhe mallrave që kalojnë në pikat kufitare me Serbinë në portat 1 dhe 31 janë disa nga të arriturat që EU-Lexi i raporton me shkrim të sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon dhe Këshilli i Sigurimit, tha zëdhënësi i EU-Lexit. Në sesionin e 23 marsit në Këshillin e Sigurimit, Kosova pritet që të përfaqësohet nga ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, i cili do të udhëtojë për në New York nesër. Zëdhënësja e ministrit të jashtëm Albana Beshiri thotë se vlerësimet e Hysenit dhe qeverisë së Kosovës përfshijnë si përparimet ashtu edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova, kurse një kërkesë veçante e Kosovës në këtë sesion pritet që të jetë ajo për përmbylljen sa më të shpejtë të punës dhe aktiviteteve të UNMIK-ut në Kosovë.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, zoti Skënder Hyseni, do të marrë fjalën në do të flasë për zhvillimet dhe progresin që ka bërë Kosova gjatë 12 vjetë fundi. Do të flasë për sfidat që e presin Kosovën, për sfidat që ajo ka hasur në këtë periudhë në shtetëformimin e saj, do të flasë për domosdoshmën e përfundimit të procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë, do të flasë gjithashtu edhe për nevojën e shtrimjes sa më të plotë dhe fillimin normal të punës së EU-Lexit.
Ndërkohë, autoritetet e administratës së UNMIK-ut nuk e kanë bërë ende publik përmbajtjen e raportit që shefi i kësaj administrate Lamberto Zanier do ta paraqesë për Kosovën para Këshillit të Sigurimit. Gjatë kësaj faze tremurore, shefi i UNMIK-ut është përpjekur që të nisë një dialog teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por nuk i arriti qëllimit. Ndërkohë që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, sipas njoftimeve të deritashme në raportin e tij, të cilin u ka dorëzuar vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit, mes tjerash thekson kërkesën e Prishtinës zyrtare që UNMIK-u të jap fund misionit e me këtë edhe rezolutës 2024 për të lënë hapësirë funksionimit të shtetit të Kosovës. Një herësh Ban Ki-moon paraqet edhe shqetësimet e serbëve të cilët nuk e pranojnë këtë shtet. Të gjitha këto sfida ai vlerëson se po reflektohen edhe në mos zbatimin e rezolutës 2024 nga ana e shefit të UNMIK-ut, pasi që autoritetet kosovare më nuk duan që ta përfillin UNMIK-un. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin